Viens ir skaidrs, ja filmu daudzums krasi samazināsies. Nu, es domāju, to filmu, cik iznāk katru gadu. Būtu ārkārtīgi žēl, ka mums būtu tagad tāds gads pārbagāts ar kino, un tad pēkšņi vairs nebūtu viena, divas gadā, un skatītāju nav, filmas skatās tikai Rīgā. Nu, es ceru, ka varbūt būs iespējas vismaz atrast kaut kādu to pašu naudu, lai piedāvātu citās vietās. Ir jau pilsētas, kur kinoteātri, domāju, ir vēl saglabājušies, vai ir vietas, kur var rādīt. Nu, kā piemēram, Lielajā Dzintarā, tur var rādīt kino. Tāpat kā Gorā, nu, tur arī, taču galā tur ir kinoteātris.